Και από τα γνωστά πολύ σημαντικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Κώστα Πουλάκη. Κύριε Πουλάκη, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
Τώρα.
Επειδή άκουσα το ρεπορτάζ που έκανε ο συνεργάτης σας, μπορώ να κάνω για το ρεπορτάζ σας μια μικρή παρέμβαση και κάποια διόρθωση.
Βεβαίως.
Κοιτάξτε, επειδή άκουσα για την απλή αναλογική ότι φούντωσε και άρα πάρα πολλοί δήμαρχοι δεν εκλεγήκαν από την πρώτη Κυριακή. Θέλω να σας δώσω κάποια στοιχεία τα οποία κατά τη γνώμη μου δεν βγάζουν αυτό το συμπέρασμα. Πρώτον, στις περιφερειακές εκλογές είχαμε το 14, χωρίς την απλή αναλογική, 104 συνδυασμούς που είχαν κατέβει. Mm-hmm. Φέτος με την απλή αναλογική κατεβήκαν 103 και ένας λιγότερος.
Μάλιστα.
Άρα στις περιφέρειες δεν φούντωσε τίποτα.
Mm-hmm.
Δεύτερον, στους δήμους είχαμε, και σας λέω τα ακριβή στοιχεία, είχαν κατέβει το 14 1480 συνδυασμοί, τώρα κατεβήκαν 1634. Μία αύξηση της τάξης του 10%. Όταν πάρετε υπόψη σας ότι φτιαχτήκαν και 7 νέοι δήμοι που δεν υπήρχαν.
Ωραία.
Και ήταν και 45 συνδυασμοί.
Βέβαια, κύριε Πουλάκη, όλα αυτά σωστά το κάνετε και μαζί.
Ένα δευτερόλεπτο, αν μου επιτρέψετε, θα μιλήσουμε ό,τι θέλετε. Αυτό ήθελα για να υπερασπιστώ ότι η απλή αναλογική δεν φούντωσε και ο κάθε έφτιαχνε συνδυασμό για να κατέβει θεωρώντας ότι τον βοηθάει η απλή αναλογική. Και αυτοί που βγήκανε με την πρώτη Κυριακή μπορεί φέτος να είναι 102, το 14 ήταν 130, δηλαδή είναι πολύ μικρές οι διαφορές και έχει σχέση με τα αυτοδιοικητικά σχήματα και στελέχη και καμία σχέση με την απλή αναλογική. Αυτό ήθελα να πω και τελείωσα.
Ωραία. Αυτή πάντως τη συζήτηση εγώ δεσμεύομαι να την κάνουμε μετά από ένα διάστημα, κύριε Πουλάκη, και το τι θα γίνει με τη διακυβέρνηση των Δήμων με την απλή αναλογική.
Ναι, μόνο που αυτό θα κρυφθεί από τον Οκτώβρη και μετά.
Προφανώς. Τώρα, πάλι διευκρινιστική είναι ερώτηση. Εσείς τι βλέπετε τελικά για τις εθνικές κάλπες, 30 ή 7, γιατί μεσολαβούν, έχουμε μάλλον και τις πανελλήνιες εξετάσεις και μεταξύ αυτών των δύο ημερομηνιών κινείται ο Πρωθυπουργός. Πού πιστεύετε ότι θα κάτσει?
Θα ήταν άδικο να πω, να κάνω μια πρόβλεψη για το που θα κάτσει στην σκέψη του Πρωθυπουργού με τους συνεργάτες του που παίρνει πάρα πολλά δεδομένα για το αν θα είναι η 30 ή 7 Ιουλίου. Εγώ απλά θα ήθελα να σας πω ως Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών ότι το 7 Ιουλίου, δεν το προβλέπω, λέω ότι το 7 Ιουλίου ως Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών το θεωρώ μια καλή ημερομηνία, διότι θα μπορέσει και το προσωπικό που εμπλέκεται σε όλη τη διαδικασία να έχει λίγο χρόνο, αν θέλετε, να μεταβούμε από το δεύτερο γύρο από τις βουλευτικές εκλογές. Ξέρετε, έστω και η μία εβδομάδα θα βοηθήσει στην καλύτερη οργάνωση.
Ωραία, εγώ το κλειδώνω.
Αλλά
γιατί αυτό, ξέρω την εμπειρία σας.
Με την ιδιότητα του Γενικού Γραμματέα, εντάξει, αλλά δεν είναι πρόβλεψη.
Το τρίτο ερώτημα, αλήθεια. Εσείς θα συνεχίσετε Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών ή θα είστε υποψήφιος βουλευτής? Διευκρινιστικό είναι, γι' αυτό σας ρωτάω.
Άμα ήθελα να είμαι υποψήφιος βουλευτής, θα έπρεπε να έχω παραιτηθεί από τον Μάρτιο του 18.
Σωστό.
Και επιτρέψτε μου, δεν παραιτήθηκα, διότι θεωρώ ότι ο κάθε άνθρωπος που δεν πιστεύεται η κυβέρνηση, οποιαδήποτε κυβέρνηση, μία θέση, πρέπει να την τιμάει μέχρι την τελευταία μέρα που θα έχει την εμπιστοσύνη της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού. Και αν είχα παραιτηθεί το Μάρτιο του 18, πιστεύω ότι δεν θα είχα συμμετάσχει στον Κλισθένη, στην αλλαγή του, στο σπάσιμο της Β' Αθήνας και του υπόλοιπου Αττικής, στην ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού, αλλά και σε όλη τη διαδικασία την εκλογική, με την οποία θεωρώ ότι η υποχρέωσή μου, η πολιτική, ήταν να μείνω εδώ για να διεκπαιρεθούν και με τη δική μου συμβολή το δύσκολο εγχείρημα.
Επειδή,
σωστό,
γενναία έτσι στάση αυτή, κύριε Πουλάκη. Να σας πω τώρα, επειδή ζήσαμε και ένα κλίμα μεγάλης πόλωσης και καχυποψίας στο Υπουργείο των Εσωτερικών λόγω της ευαισθησίας του Υπουργείου, θα υπάρξει υπηρεσιακός υπουργός ή θα συνεχίσει με την ηγεσία που τη σημερινή?
Έχω τη γνώμη ότι αυτό το εφημικό δίκαιο, γιατί για ένα δίκαιο που έχει κατακτηθεί 40-50 χρόνια στην ελληνική πολιτική ζωή, θα διατηρηθεί και τώρα, άρα θα έρθει υπηρεσιακός υπουργός.
Ένα θέμα που έχει ανακύψει είναι και συνολικότερο. Η Νέα Δημοκρατία σας προειδοποιεί να μην πάρετε δεσμευτικές για τη χώρα αποφάσεις και νομίζω ότι το πρώτο που φοβίζει τη Νέα Δημοκρατία είναι να μην ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για την εκλογή ηγεσίας στη δικαιοσύνη. Θα το σεβαστείτε αυτό?
Κοιτάξτε, και σας μιλάω και με την ιδιότητα του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών, αλλά και με την, την έχω αρνηθεί, την πολιτική μου ιδιότητα, την κομματική μου ιδιότητα, την οποία έχω και την συνολική, ας πούμε, άποψη. Κατά τη γνώμη μου, αδίκως φοβάται η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ είναι μια κυβέρνηση η οποία είναι εκτός δημοκρατικά εκλεγμένη από τον ελληνικό λαό, σε όλη της την πορεία σεβάστηκε τις θεσμικές της και δημοκρατικές της υποχρεώσεις.
Άρα σημαίνει ότι δεν θα συνεδριάσει το Υπουργικό Συμβούλιο για νέα ηγεσία, θα περιμένει στο επόμενο Υπουργικό Συμβούλιο που θα σχηματιστεί.
Λέω την πολιτική διάθεση την οποία έχει δείξει σε αυτά τα 4,5 χρόνια η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.
Τώρα κύριε Πουλάκη, να πάμε στο ίδιο το αποτέλεσμα. Δεν πάντως φωτιστήκαμε στο τι θα γίνουμε αυτό, αλλά θα το δούμε έτσι κι αλλιώς. Να πάμε στο εκλογικό αποτέλεσμα, γιατί λένε ότι η ΙΤΑ είναι ορφανή, αλλά τέτοιων διαστάσεων ΙΤΑ παραπέμπει και σε ευθύνες τελεχών, ειδικά αυτών που διαχειρίστηκαν την προεκλογική στρατηγική του κόμματος, και στον Πρωθυπουργό. Ο κύριος Τσίπρας είπε ότι κάναμε λάθη, το παραδέχτηκε. Εσείς ποιο νομίζετε ότι τα πιο σημαντικά λάθη που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ και εμφάνισε αυτή την εικόνα την προεκλογικά?
Καταρχάς να συμφωνήσουμε ότι καμιά ΙΤΑ δεν πρέπει να μένει ορφανή. Το δεύτερο πρέπει να σας πω το ότι η ΙΤΑ είναι πάρα πολύ μεγάλη. Το μόνο που θα ήθελα να πω είναι ότι θα ήταν οπωσδήποτε άστοχο, χωρίς πολιτική σοβαρή ανάλυση, το να ρίξουμε οποιαδήποτε ευθύνη στους Έλληνες πολίτες ότι δεν κατάλαβαν. Τέταρτον, μια τόσο μεγάλη ΙΤΑ έχει πολύ παραγοντικά θέματα λαθών. Δεν είναι ένα, δεν είναι δύο, δεν είναι τρία, είναι αρκετά τα οποία παίξανε το ρόλο τους. Αν ήθελα όμως εγώ να διαλέξω κάποιο ή κάποια, θα έλεγα ότι αυτό που συζητάγαμε, που λέγαμε, που προπαγανδίζαμε και στην προεκλογική περίοδο, για το έργο το οποίο έχουμε ολοκληρώσει ή που έχουμε κάνει σε αυτήν την τετραετία και τα οποία ήταν ορθά, απουσίαζε από όλο αυτό, κατά την προσωπική μου και δική μου γνώμη, το όραμα για το μέλλον και για την επόμενη τετραετία. Διότι αυτά που γίνανε, οι Έλληνες πολίτες τα γνωρίζανε και τα είχανε στο μυαλό τους και στην πολιτική του σκέψη αξιολογήσει, άλλο θετικά, άλλο αρνητικά. Όμως τους έλειπε, κατά τη γνώμη μου, ένα όραμα για την επόμενη τετραετία. Το δεύτερο το οποίο θα ήθελα να πω είναι ότι σε όλη αυτή την προεκλογική διαδικασία δόθηκε με ευθύνη και των δύο κομμάτων της και της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και της αξιωματικής αντιπολίτευσης της Νέας Δημοκρατίας, δόθηκε ένας πολιτικός λόγος ο οποίος ξεκινούσε από τα εσωτερικά μας, δηλαδή το τι συμβαίνει στην Ελλάδα, και τελείωνε στα εσωτερικά μας.
Σε ό,τι σας αφορά δηλαδή.
Άρα λοιπόν η Ευρώπη και οι ευρωεκλογές ως αντίληψη και ως πρόταση απουσίαζαν.
Άρα από τη δική σας την πλευρά πιστεύετε ότι ήταν λάθος η δήλωση του Πρωθυπουργού ότι αυτές οι εκλογές είναι ψήφος εμπιστοσύνης για τα μέτρα που έχει πάρει η κυβέρνηση?
Λέω το ότι και τα δύο κόμματα και η κυβέρνηση αλλά και η Νέα Δημοκρατία, διότι μην απομονώσουμε μόνο τη δήλωση του Πρωθυπουργού, να απομονώσουμε και την δήλωση που ξεκίνησε πριν από ένα μήνα.
Όχι, είναι το δημοψήφισμα. Δίκιο έχετε.
Λέγοντας ότι είναι δημοψήφισμα και ότι είναι ψηφίσμα για να φύγουν. Άρα έγινε ένας πολιτικός αγώνας, ο οποίος είχε τα πολιτικά στοιχεία του, αλλά με το μάτι στην εσωτερική πολιτική.
Γι' αυτό σας ρωτάω, σε ό,τι αφορά το ΣΥΡΙΖΑ, έχει ευθύνες ο κ. Μητσοτάκης για αυτό που είπατε για το δημοψήφισμα. Ο κ. Τσίπρας όμως δεν έχει για το ψήφο εμπιστοσύνης, ας πούμε, και το κλίμα που διαμόρφωσε στις εκλογές. Δεν έχει ένα μερίδιο ευθύνη σοβαρό.
Μα είπα ότι έχουμε κι εμείς ευθύνη στο ότι δώσαμε, αφαιρέσαμε την ουσία των ευρωεκλογών και την ευρωπαϊκή πολιτική και ευρωπαϊκή προοπτική που πρέπει να έχει η Ευρώπη στα δύσκολα πια θέματα τα οποία έχει να αντιμετωπίσει.
Ένα άλλο θέμα που έχει επισημανθεί έντονα, κύριε Πουλάκη, έχει να κάνει με το ύφος στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, την αλαζονία που κάποιοι επέδειξαν. Για να σας πω και κάτι, ο θρίαμβος Κυμπουρόπουλου στο Ευρωψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας έχει υπογραφεί. Παύλος Πουλάκης.
Θα σας ακούσω με προσοχή, σας παρακολουθώ. Θα ήθελα να σας πω το εξής, ότι το ύφος και το ύφος που εκπέμπει ο καθένας μας στην εξουσία, όταν βρίσκεται σε θέσεις κυβερνητικές, έχει πολύ σημαντική παράμετρο στο τι βλέπει οι πολίτες. Θα ήθελα να σας πω το ότι όλοι κρινόμαστε και προσωπικά. Και επειδή νιώθω ότι εγώ από μια θέση την οποία υπηρέτησα 4,5 χρόνια προσπάθησα και με τις τοποθετήσεις μου αλλά και με τον τρόπο τον οποίο πολιτεύτηκα ή διαχειρίστηκα την εξουσία που εκ του νόμου είχα εδώ πέρα τα 4,5 χρόνια, δεν θα ήθελα να κρίνω άλλα πρόσωπα, όμως ξέρω πάρα πολύ καλά ότι οι πολίτες μας έχουν όλους στη γυάλα, μας βλέπουν, μας αξιολογούν, άλλους θετικά, άλλους αρνητικά, και το συνολικό παίζει, η γραμμή που τραβάει σαφέστατα παίζει ρόλο και στην πολιτική του
ενέργεια. Τελευταίο μου ερώτημα, γιατί σας αφορά στους σχεδιασμούς, προχωρήσατε για παράδειγμα στους ψήφους στους 17 έρηδες, για να τα λέμε όλα, δηλαδή μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, υπήρχε η προσδοκία ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα έχει ένα ηχηρό προβάδισμα εκεί. Διαψευστήκατε. Η περισσότερη νέα πλειοψηφία ψήφισε Νέα Δημοκρατία και αναρωτιέμαι αν ήταν μια άστοχη επιλογή, γιατί πρημοδοτήσατε τη διαφορά.
Ακούστε να δείτε. Αυτή η κυβέρνηση έδωσε ψήφους στους 17. Ορθώς το έδωσε. Και θα σας πω κάτι τραβηγμένο. Πέστε ότι τη στιγμή που φέραμε το νομοσχέδιο για το δικαίωμα ψήφου στους 17, είχα τη γνώση, εγώ στο Υπουργείο Εσωτερικών, ότι ούτε ένας δεν θα ψηφίσει 17 ΣΥΡΙΖΑ. Σας λέω ότι θα το φέρναμε.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα για την επικοινωνία, κύριε Πουλάκη.
Να είστε καλά.
Και εσείς. Ένα μικρό διάλειμμα τώρα, κυρίες και κύριοι, και επιστρέφω.